Доброго вечора, шановні слухачі. Як завжди, у свій час у прямому ефірі «Вечірня Свобода», у празі ведучий Василь Зілгалов. Сьогодні, на початку цього тижня, у Європі знову багато говорять про Україну. І виникає питання, а скільки років у такій європейській державі, як Україна, йти до Європи? Тобто, точніше, до Європейського Союзу. Це питання не для засипки, так би мовити, для учня середньої школи, а для серйозних знавців європейської та світової політичної географії. Якщо президент США Джордж Буш каже, що така держава, як Україна, має бути прийнята до євроатлантичної родини, то він, мабуть, знає, що він говорить. Як самі українці розуміють важливість сьогоднішніх заяв, сьогоднішнього політичного вибору? І щось не видно сьогодні ні помаранчевих демонстрацій, ніяких інших у Києві, якраз на користь того чи іншого вибору в Україні. Якраз на цю тему ми дискутуватимемо сьогодні з нашими гостями у «Вечірній Свободі», але після інформаційного випуску, що його пропонує моя колега у празькій студії Людмила Ванник. Людмило, будь ласка.
Дякую, Василю. Доброго вечора, шановні слухачі. Союз Америки з Європою є необхідним фактором миру і розквіту на землі. Про це заявив сьогодні президент Сполучених Штатів Джордж Буш, виступаючи з промовою у Брюсселі, першому пункті його турне Європою. Прем'єр-міністр Бельгії Ги Верховстад, приймаючи Буша в Брюсселі, сказав так.
Only a unified Europe, Mr. President, can be a long-term.
Тільки єдина Європа, пане президенте, може стати довготривалим і надійним союзником Сполучених Штатів. Мова йде про фактичний вибір між розрізненими зусиллями 25 суверенних держав, чи то пак про жменьку піска, що сиплеться між пальцями, чи ж це буде єдиний кулак, міцний кулак, на котрого можна опертися.
A single solid partner on which to build.
Так сказав у Брюсселі прем'єр-міністр Бельгії Ги Верховстад, приймаючи президента Буша. У своїй промові Джордж Буш торкнувся багатьох питань, зокрема ролі України в європейській спільноті. На думку президента США, Захід має прийняти Україну до цієї спільноти.
As a free government takes hold in that country.
Коли в цій країні приходить до влади вільний уряд, коли уряд президента Ющенка здійснюватиме життєво важливі реформи, євроатлантична родина має привітати Україну в своїх лавах. Пан Буш також торкнувся питання взаємин з Росією.
For Russia to make progress as a European nation.
Для того, щоб Росія розвивалась як європейська нація, російській владі необхідно відновити відданість демократії і законності. Ми розуміємо, що така реформа не відбудеться за один день. Ми повинні завжди нагадувати Росії, що наш Союз виступає за свободу преси, життєво необхідну опозицію, розділення влади і верховенство закону.
The sharing of power and the rule of law.
Американський президент закликав європейські країни разом домогтися миру на Близькому Сході. За словами Буша, тепер виринула ця унікальна можливість, яку ЄС та США не повинні проігнорувати. Успішна палестинська демократія повинна бути головною метою також для Ізраїлю. Ізраїль повинен заморозити будівництво поселень, допомогти палестинцям будувати квітучу економіку. Президент Буш висловив переконання в тому, що існування поруч у мирі та безпеці двох демократичних держав Ізраїлю і Палестини є можливим. За словами Буша, створення вільної і мирної палестинської держави може надати поштовху реформам і в інших державах близькосхідного регіону. Сьогодні, годину тому увечері, Віктор Ющенко, президент України, вирушив до Брюсселя для участі в засіданні комісії Україна-НАТО і зустрічі з керівництвом ЄС. Головне завдання, сказав він, домогтися призначення дати початку переговорів про вступ України до Євросоюзу. Завтра Віктор Ющенко має окремі зустрічі з президентом Сполучених Штатів Джорджем Бушем і з британським прем'єр-міністром Тоні Блером. Сьогодні ж у Брюсселі відбулося спеціальне засідання Ради співробітництва Україна-Євросоюз. Цей форум увінчався підписанням плану дій між Україною та ЄС в рамках європейської політики сусідства. Цей документ розрахований на 3 роки і передбачає розширення співпраці, проте не відкриває Україні перспектив членства у Євросоюзі. Раніше сьогодні президент Ющенко і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров обговорили в Києві економічне співробітництво двох країн, зокрема в транспортуванні нафти і газу, в чому Україна має значний економічний інтерес. Віктор Ющенко.
Росія – стратегічний партнер України. Я хотів би, щоб ця теза була виписана всіма політичними силами і розумінням того, що в Росії формується значна частина особливих стратегічних інтересів, які пов'язані з економікою, соціальним, гуманітарним життям громадян України і громадян Росії.
Сказав раніше сьогодні український президент. Міністр закордонних справ України Борис Тарасюк вважає, що слід чітко визначити межі співпраці Україна-Росія, Україна-ЄЕП. Про це пан Тарасюк заявив сьогодні під час переговорів зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим. За словами пана Тарасюка,
все залежить від того, в якій мірі Україна висловить готовність брати участь в ЄЕП. Якщо мова йде про зону вільної торгівлі, то, в принципі, це не викличе ніяких проблем в плані нашої інтеграції і до Європейського Союзу, і до набуття членства в Світовій організації торгівлі. Якщо ж мова йде про більш глибокий рівень інтеграції, то це може створити проблеми. І, як сказав наш президент, для нас пріоритетом є саме курс на членство в Європейському Союзі.
Сказав Борис Тарасюк. Посол Росії в Україні Віктор Чорномирдін залишається на своїй посаді, повідомив сьогодні в Києві міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
Віктор Степанович Чорномирдін, він тут знаходиться, він працює в Україні достатньо давно, і, по-моєму, він бодр, повен сил, і я желаю йому здоров'я, дальнейших успіхів на цьому поприщі.
Так сказав Сергій Лавров. Віктор Чорномирдін очолює дипломатичне представництво Росії в Києві з 2001 року. Візит президента Росії до України Владимира Путіна орієнтовно відбудеться наприкінці березня. Про це повідомив сьогодні журналістам президент України Віктор Ющенко після зустрічі в Києві з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. До цих переговорів готують 5-6 угод з гуманітарної сфери. Реприватизація в Україні стосуватиметься лише кількох десятків об'єктів, підтвердив президент Віктор Ющенко сьогодні в Києві на українському інвестиційному форумі Альфа-Банку. Інший учасник форуму, російський політик Борис Німцов, вважає, що якщо в Україні не буде неконтрольованого державного повзучого процесу реприватизації, вона може претендувати на те, щоб російський капітал йшов не у швейцарські банки, а на українські підприємства. Позаштатний радник президента України Борис Німцов сказав так.
Кстати, если говорить о России, то в России не очень благоприятный инвестиционный климат.
Якщо говорити про Росію, то в Росії не дуже сприятливий інвестиційний клімат через відомі історії з ЮКОСом та інші. І в Україні є шанс залучити ті російські гроші, які зазвичай йшли у Швейцарію або у Ліхтенштейн.
Які обычно уходили в Швейцарію или в Ліхтенштейн.
І до інших подій у світі. Керівництво Європейського Союзу наполягає на міжнародному розслідуванні вбивства екс-прем'єра Ливану Рафіка Харірі. Заява міністрів закордонних справ була зроблена сьогодні, через тиждень після вбивства. В іракському місті Мосулі убитий поліцейський. За даними місцевих властей, офіцер поліції був застрелений біля свого будинку. Нападники сховалися. І сербський генерал Мілан Гверо виявив готовність здатися міжнародному трибуналові, котрий звинувачує його у скоєнні воєнних злочинів. Про це на закінчення випуску новин послухаємо від Михайла Рамача.
Генерал Гверо на початку 90-х років з армії колишньої Югославії перейшов до Збройних сил боснійських сербів і став близьким співробітником Ратка Младича, котрого Гаазький трибунал розшукує уже 9 років. Згодом він прибув до Белграда і у Сербії отримав генеральську пенсію. Міністр юстиції Зоран Стойкович каже, що Гверо – чесний офіцер та що він здасться добровільно згідно з законом про співробітництво з трибуналом.
Василю, це всі новини на цю годину.
Дякую, Людмило. Нагадаю слухачам «Вечірньої свободи», що звістками дня на цей час нас познайомила Людмила Ванник, за що ми ще раз дякуємо і продовжуємо «Вечірню свободу». І я нагадаю слухачам «Вечірньої свободи» телефон у нашій київській студії 490-29-05, код Києва 044. 490-29-05, код Києва 044. Ми чекаємо ваші запитання до учасників сьогоднішньої дискусії. А учасниками сьогодні є у київській студії наші гості – гості, які мають уже нові посади, так би мовити, нові політичні і наукові реалії, тому я, може, чомусь помилюся, і наші гості в київській студії мене виправлять. Це директор Інституту стратегічних досліджень при президентові України, народний депутат України Ігор Гринів і лідер нової політичної партії в Україні, в минулому міністр оборони України, нової політичної партії, яка називається «Партія свободи», пан Євген Марчук. Добрий вечір, шановні наші гості. Я дякую вам, що ви погодилися брати участь в сьогоднішній дискусії у «Вечірній свободі». Я не знаю, чи я правильно назвав ваші нові, так би мовити, реалії функціональні сьогодні. Пане Гринів.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Все нормально, йдемо далі.
Йдемо далі. Пане Марчук.
Все правильно, пішли далі. О, я радий, що ви саме назвали радіо, тобто «Партія свободи». Часто називають «Партія свобода».
Так.
А я завжди поправляю радіо «Свобода». Це дуже близько до партії.
Ну, ми не будемо на вас подавати в суд, що ви в нас украли назву політичну. Не бійтесь.
Ну, це «Свобода», а це «Партія свободи» як явища, як руху, як процесу.
Дякую вам. І я хочу насамперед для того, щоб ми, так би мовити, розім'ялися перед нашою дискусією, послухати найсвіжіше повідомлення із Брюсселя. Зокрема, висловлювання глави української делегації, який сьогодні прибув раніше за президента України до Брюсселя, вів переговори з представниками Європейського Союзу щодо нового плану співпраці Україна-ЄС, це віце-прем'єр з питання якраз європейської інтеграції пан Рибачук. Ось що він сьогодні сказав у Брюсселі. Давайте послухаємо.
Я обіцяв в Брюсселі, що ми не будемо вести війну заяв, що ми не будемо обмінюватись просто якимись взаємними звинуваченнями, не доказавши один одному, що ми є нові партнери. В середині літа планується чергове 9-те засідання Ради Україна-ЄС, на якому я вже зможу не показувати плани з нашими там графіками, з тим, як я взаємодію в системі уряду, які там у нас кадрові призначення, які у нас інституційні зміни. Коли наш президент буде подавати заявку про вступ, ми будемо мати не тільки підтримку морально там того, що відбулося в Україні, демократичні зміни і рішучість нової влади боротися з корупцією, там виконувати домовленості, але ми будемо мати вже коротку, але кредитну історію нової влади, що значить набагато більше. Нам дуже потрібно продемонструвати нас власний не план дій, а наші власні дії.
Скажіть, будь ласка, що передбачає цей план і в яких галузях буде співробітництво між Україною та Європейським Союзом згідно з цим планом?
Це практично передбачає всі аспекти політичного, економічного, соціального, навіть культурного співробітництва, починаючи, скажімо, із прикордонних, із реформи митниці і закінчуючи аспектами торгових відносин. Тобто, насправді, це дуже широкий план.
По завершенню виконання цього плану, що ви далі передбачаєте?
По завершенню цього плану буде інша програма співробітництва, яку зараз називають по-різному. Або українці називають її можливість асоціативного членства, англійською мовою її називають New Invest Program. Після цього буде програма єдиного економічного простору або вільної торгівлі з Європейським Союзом, яка передбачає глибоку економічну інтеграцію. Тобто будуть далі програми, які будуть вести до подальшої інтеграції України.
Це був пан Рибачук, віце-прем'єр український з Брюсселя. І як ми зрозуміли, що ведуться переговори, буде сьогодні, мала би бути вже сьогодні до кінця дня підписана угода нова між ЄС і Україною. Але все-таки, незважаючи на ці переговори і на ці заяви сьогоднішніх вже українських урядовців у Брюсселі, виникає питання. Не одне питання, а, мабуть, багато питань. Бо якщо ви чули, що пан Рибачук сказав, що всередині літа буде знову переглянуто цей план співпраці, і йшлося знову про заявку про вступ. Спочатку говорили, що заявка буде подана, ну, дуже скоро. Сьогодні президент України Віктор Ющенко сказав, що вона, мабуть, буде подана, що переговори про вступ почнуться з 2008 року. І багато взагалі критиків сьогодні вже кажуть, що українська сторона веде себе в Брюсселі не досить послідовно і проявляються такі елементи романтизму, хаотичності в заявах української сторони, і що сама реальність набагато серйозніша. І дехто навіть вказує на те, що, наприклад, тільки розгляд питання про надання Україні статусу країни з ринковою економікою займе у Європейському Союзі чимало часу, що це надзвичайно серйозне питання, не кажучи вже про інші надзвичайно важливі десятки питань, які Європейський Союз ставив і поставить перед Україною. Так от виникає питання, і разом з тим, ми щойно почули на початку програми, як сказав президент США Джордж Буш, він висловився так, що Україна має бути запрошена до євроатлантичного, до євроатлантичної родини. Тобто питання стоїть не просто про, мабуть, Європейський Союз, а й про НАТО, тобто в більш широкому плані. От як ви вважаєте, як будуть визначені акценти у цих переговорах, і чи можна буде говорити найближчим часом про якісь чіткі хронологічні рамки цього зближення європейської країни України з Європейським Союзом? Пане Марчук, як ви вважаєте?
Я думаю, що дуже добре, що Україна проявляє, можливо, таку хоч і романтичну, але настирливу ініціативу. Безумовно, при цьому треба розуміти, що є реалії, які навіть при найбільшому політичному сприянні, яке зараз демонструє і Європа, і Євросоюз, і інші партнери, перш за все Сполучені Штати, є реалії, через які не можна перестрибнути. Я дуже добре пам'ятаю, коли затверджувався план дій ще попередньою владою, і тоді розрахунки показували, навіть при тому режимі, навіть при всіх тих серйозних застереженнях, які були до попередньої влади, передбачалося, що реалією може бути 2010-й, десь, ну, 2011 рік. Дуже добре, якщо політична, ну, така добра воля з боку наших партнерів скорочується термін на 3 роки. І я думаю, те, що Ющенко підкреслює, що реальність така, що 2008 рік це може бути рік завершення плану дій і початок уже конкретної розмови, це дійсно так і є. Як би нам не хотілося раніше вирішити цю проблему, мабуть, не вдасться. І я думаю, недавно, коли порівняли Ющенка з батьком молодої дитини, тобто нової України, і з розумінням віднеслися до того, що він скоро хоче оженити цю дитину, але їй треба вирости, я думаю, в цій такій теплій і цьому теплому, такому доброму порівнянні є якраз і реальність. Євросоюз, країни Євросоюзу дуже прискіпливо і дуже по складній процедурі будуть вирішувати це питання. Треба виходити з того, що такої одностайної, однолінійної підтримки в Україні навіть при політичній прихильності добитися буде дуже непросто. І тому та агресивність, навіть трохи поспішність, яку демонструє Україна, можливо, навіть не зовсім точна узгодженість в висловлюваннях високого керівництва міністерських рівнів, віце-прем'єра і констатація з боку президента Ющенка, це нормально. Ми демонструємо, що ми не хочемо гаяти час, тому що Україна дійсно чимало згаяла. І я думаю, дуже важливим є репліка президента США Джорджа Буша. Особисто я вважаю, що фільтр, через який проходять країни, які йдуть до НАТО, він, як відомо, на 2/3 стосується не військових проблем. Там співпадіння з вимогами, з критеріями ЄС десь на 90%. Як ми знаємо, значна кількість країн Східної Європи і які недавно приєдналися до Євросоюзу, вони всі пройшли спочатку через натівські режими, і особливо з точки зору вимог до цивільного сектору. Дякую.
Дякую, пане Марчук. Пане Гринів, як ви вважаєте, яка ваша думка про реалізм цих кроків зовнішньополітичних у Брюсселі сьогодні в Україні?
Бачите, скільки різних ми дали епітетів. Вже не тільки романтизм звучить, а вже і реалізм. Але звучить, звичайно, і негативні епітети в вигляді там, неготовності або розгубленості. І епітет це менше стосується, скоріше, на мою думку, України, бо їй це можна, як молодій державі, простити, як і неготовність самої Європи. Тобто Україна зламала стереотип відношення до неї. Європа і світ виявився не готовий так швидко реагувати на ці нові виклики. Зрозуміло, що дуже сильно змінилося. І все одно прийдеться якось цю проблему розв'язувати. І те, що появилося, як в Сполучених Штатах Америки, так і в Європі, нова риторика і нові сигнали, які йдуть постійно, це є дуже позитивний процес. Єдине, що тут Україна повинна так само сісти і задуматись над одним з процесом. А для чого їй це? Конкретно, що вона це хоче бачити, і запропонувати свою формулу інтеграції. Не тільки те, про що ви говорили, якісь там етапи або кроки, а виробити кінцеву формулу, по якій ми будемо інтегровані чи в систему глобальної безпеки, чи в систему європейську економічну, чи просто в загальну євроатлантичну інтеграцію.
Дякую,
пане. Я хотів би одне питання.
Будь ласка.
Що можна буквально один мотив доповнити? Треба враховувати, що, я думаю, досить скоро проявляться такі фактори, які будуть заважати Україні. Ми знаємо, що нові країни, які недавно приєдналися до ЄС, вони отримали і на етапі завершальному приєднання до ЄС, і зараз вже чимало проблем, що стосується аграрного сектору. Ну, проблема, в принципі, всім відома, про що йдеться, я не буду гаяти час, думаю, всім зрозуміло. Але те, що буде відбуватися, і зараз ми знаємо, Польща і деякі інші країни такі проблеми отримали. Я думаю, що треба тут бути готовими до того, що це може перекинутися в Україну. Аграрне лобі, чи в хорошому смислі політичні партії, які підтримують аграрний сектор, вони безумовно це питання будуть використовувати і в політичній боротьбі під час парламентських виборів. І треба сказати, що і владі треба, новій владі треба бути дуже серйозно готовими до пояснення тих питань, що це значить, наприклад, для України відповідні там ліміти на виробництво деякої сільськогосподарської продукції, ну і деякі інші питання, які будуть досить і досить складні для того, щоб знайти підтримку у всього населення і особливо серед селян і взагалі серед спеціалістів, прихильників аграрного сектору.
Дякую, пане Марчук, дякую, пане Гринів. Я хочу якраз використати той момент, що ви, пане Марчук, згадали про аграрний сектор, бо я чув таку навіть репліку лідера нової народної партії України, яка називалася Народно-аграрною, і вони виконали свої назви аграрна. І навіть я чув таку мотивацію одного з представників цієї партії, що недостатньо апелювати до одного населення, ну, до населення аграрного сектору, до сільського населення, що цього замало. Тобто йдеться, коли ми говоримо про зовнішньополітичні вибори України, йдеться про політичні адресати. І от я хочу, щоб ми послухали голос нашого міністра закордонних справ України, який ще напередодні говорив про рівень готовності українського суспільства до викликів зовнішньополітичних.
Ми не можемо не враховувати досвіду всіх наших партнерів Центрально-Східної Європи, які успішно подолали шлях до Європейського Союзу, і цей шлях проходив через членство в НАТО. Я думаю, що Україна і не буде виключенням в цьому відношенні. Але для цього дуже багато треба зробити, в тому числі і в галузі інформаційної політики. Ми повинні враховувати той факт, що українське суспільство ще не готове до сприйняття ідеї членства України в НАТО. А для цього треба працювати, а не тільки говорити. Щодо плану дій набуття членства, давайте почекаємо. 22 лютого в Брюсселі відбудеться саміт Україна-НАТО в форматі комісії Україна-НАТО на найвищому рівні, в якому братиме участь президент України. Я думаю, що саме на цьому саміті окреслиться та перспектива, яка буде існувати у взаєминах між Україною і НАТО.
Це був пан Тарасюк, міністр закордонних справ України, який напередодні давав характеристики якраз готовності українського суспільства. Ну, зокрема, тут йдеться насамперед про НАТО, але ми розуміємо, що і про Європейський Союз також важливо сьогодні готувати громадську думку в Україні. От, як ви вважаєте, шановні наші гості, я нагадаю тільки слухачам нашим, що у нас у київській студії директор Інституту стратегічних досліджень при президентові України народний депутат Ігор Гринів і голова політичної партії, партії Свободи України, пан Євген Марчук. І наш київський телефон 490-29-05, код Києва 044. І ми продовжуємо обговорювати тему зовнішньополітичного вибору України. Я хочу продовжити своє питання. Як ви гадаєте, ну чи є якісь відмінності, от коли ми говоримо у настроях суспільних в Україні, щодо ставлення до НАТО і до Європейського Союзу? Пане Гринів.
Перш за все, ми, коли говоримо на ці теми, ми дуже сильно мусимо враховувати ті стереотипи, які склались. І перший стереотип – це стереотип двох систем і протистояння, і тої системи, яка існувала, починаючи від політики стримування, політики противаг, і мислим тими категоріями. Тому членство в НАТО зразу підрозуміває наявність ніби іншого центру до противаги, як до якого є. І я думаю, що на сьогоднішній день головний виклик стоїть в іншому. Україна повинна знайти своє місце в системі глобальної безпеки, але не можна роздати цю систему глобальної безпеки в нашому регіоні без вирішення і наступних кроків.
Наступних кроків
Я маю на увазі зрозуміння системи загальноєвропейської або євроатлантичної, або євразійської безпеки в тому числі. От питання євразійської безпеки сьогодні на сьогоднішній день вже повинно бути предметом серйозного аналізу, вивчення, коли ми говоримо про майбутню стратегію. Бо те, що ми зможемо розробляти і маємо вже плани на найближчий час, не виключає того, що нам треба мислити вже заодно і наступними кроками, коли ми будемо шукати побудову системи абсолютно нову психологію або нову логіку безпеки в цьому регіоні. І будемо говорити про євроазійську систему безпеки, куди буде так чи інакше залучена і потенціал, бо нові виклики є. Нові виклики перед цим регіоном, нові виклики взагалі в системі глобальної безпеки, нові виклики в геополітичній системі нашої планети.
Тобто, пане Гринів, ви погоджуєтесь з сьогоднішніми висловлюваннями у Києві, якраз після переговорів пана Лаврова із українськими чільними посадовими особами, політичними лідерами України про те, що Україна рухається сьогодні до Європи фактично разом з Росією?
В тій чи іншій мірі, так, по меншій мірі ми повинні мати певне взаєморозуміння в цих процесах, а не, тут процитую пана Фролова, який в Інституті країн СНД зробив заяву, що членство в НАТО загрожує суверенітету Росії. От якщо такий стереотип в Росії буде далі продовжуватись, тобто руйнувати, на жаль, до чого я це все ще вів, що руйнувати нам треба не тільки систему стереотипів в самій Україні, але і руйнувати систему тих стереотипів, які склалися в Росії.
І все ж таки, пане Гринів, чи є різниця у настроях українського суспільстві от у ставленні до ЄС і до НАТО?
Мені здається, що в значній мірі різниця, чисто якщо брати соціологічні дослідження, не така суттєва. Звичайно, що слово НАТО викликає певні асоціації більш активні і більш відповідно агресивну реакцію, але слово ЄС іншу, але мені здається, що тут основна проблема не поінформованості суспільства, як в одному, так і в другому процесі. Насправді, ми тут говоримо якимись дефініціями, які насправді не розшифрували для свого ж народу навіть.
Ясно.
І тут треба чітко ще раз до цього повернутися. І я вважаю, що якщо держава займе позицію, в тому числі, вибачте, просвітянську, яка почне пояснювати людям, що означає, і трошки знімати ці стереотипи, то великої різниці не буде, більше того, ніякого протидії цьому зі сторони настрою людей також не буде постати.
Пане Марчук,
ті проблеми, про які я говорив, залишаються.
Ясно. Пане Марчук, а партія Свободи як дивиться на це?
Ну, про партію Свободи